oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v minutkah namenjenih predstavitvi poklicev. Danes bomo skupaj z našim gostom stopili k operacijski mizi. Z nami je namreč abdominalni kirurg v kliničnem centru v Ljubljani, dr. Valentin Sojer. Dr. Sojer, lep pozdrav.
Dobar dan, pozdravljam.
Abdominalni kirurg, mogoče najprej to pojasniva, kaj je pravzaprav to? Kakšne vrste kirurg?
Abdominalni kirurg je kirurg, ki se ukvarja s kirurškim zdravljenjem, s operativnim zdravljenjem bolezni v trebuhu. Abdomen, to je latinski izraz, pravzaprav, ki pomeni trebuh.
Šolanje na medicinski fakulteti je eno najzahtevnejših in se z diplomo pravzaprav ne konča. V kateri fazi pa pride do specializacije oziroma do usmeritve?
Po končani medicinski fakulteti je pravzaprav vsak zdravnik. Vendar le se takrat nekako edukacija, izobraževanje zdravnika šele prav začne. Najprej z pridobitvijo strokovnega izpita, ki pomeni, da imaš dovoljenje za opravljanje sploh svojega dela. In seveda vsak od zdravnikov si želi tudi opraviti neko specializacijo. In specializacija danes traja recimo 6 let za pravzaprav vse specialnosti.
Kaj bo trovalo vaši odločitvi, da ste zašli v kirurško stroko?
Verjetno so to izkušnje iz časov študija in potem seveda tudi pripravništva, kjer iščeš svoj prostor, interese, morda tudi ljudi, s katerimi boš kasneje delal v poklicu in pa seveda v načinu dela, ki je pravzaprav odvisen od same specializacije.
Mogoče takole na hitro, kako izgleda en običajen delovni dan abdominalnega kirurga?
Običajen delovni dan pravzaprav se začne z jutranjo vizito, kar pomeni, da je to pregled bolnikov, ki so v bolnišnici, potem je prej ali potem pravzaprav jutranji sestanek, kjer se s kolegi pogovorimo o tem, kaj se je dogajalo v dežurni službi, kakšen je bil pravzaprav operativni program prejšnjega dne in se tudi dogovorimo za plan dela v tekočem dnevu. Potem pa je seveda vsak dan nekoliko specifičen, ali je posvečen ambulantnemu delu, to se pravi pregledom bolnikov, ki prihajajo na prvi pregled, na kontrolni pregled, znotraj tega seveda tudi nujni primeri, ali je dan posvečen operacijam, seveda pa med tem tudi nekaj časa posvečamo, bom rekel, tem administrativnim opravkom, to se pravi pisanje odpustnic, potem so to druge stvari, ki jih je potrebno opraviti za to, da uredimo dokumentacijo za bolnika. Potem so to strokovni sestanki, ki so pač v določenih dnevih, to so tako imenovani konzilji, kjer se običajno zdravniki več specialnosti skupaj pogovarjamo o posebej zahtevnih primerih, se dogovorimo za načine zdravljenja ali po končanem recimo kirurškem zdravljenju ugotavljamo, ali je potrebno še kakšno dodatno zdravljenje.
Narava vašega dela je tudi takšna, da zahteva dostikrat podaljšan delovnik, mnoga dežurstva, je enostavno prilagoditi osebni bioritem, denimo nočni službi.
Pravzaprav, ko se odločiš za poklic zdravnika, ob tem že točno veš, da bo del življenja posvečen tudi dežurstvu, to se pravi skrbi za bolnike tudi v popoldanskem, nočnem, nedeljskem času, da ne bodo vsi prazniki lepi v tem smislu, da jih boš preživel svojo družino. In seveda je tak bioritem sicer za človeka nenaraven, ampak po drugi strani seveda s tem, ko se odločiš za poklic in ga tudi opravljaš, prevzemaš nase, v bistvu tudi to odgovornost, da boš v času, ko si v službi, morda tudi izven je, pač prevzel tisti del opravljanja zdravniške službe v 24-urni prisotnosti na nek način.
Katere lastnosti pa po vašem mnenju odlikujejo dobrega kirurga, poleg seveda ogromno znanja, mirnih rok in podobnega?
Včasih je kdo od starejših kolegov, učiteljev mojih, recimo rekel, da Kirurgije se pravzaprav lahko nauči vsak, ki ima dovolj potrpljenja in časa. Ampak za dobrega kirurga ni dovolj samo veščina in znanje, ampak je predvsem sposobnost odločitve v ključnih trenutkih. Zdaj, kaj to je, je pravzaprav težko odgovoriti, ker čist preprosto. Je pa gotovo, da med delom pridobivaš izkušnje in seveda, tako kot sem rekel, eno je učenje veščine, eno je znanje kot tako, ampak predvsem je pa izkušnja tista, ki v končni fazi daje morda to razliko med nekom, ki je dober, boljši, morda celo najboljši.
Operacije, ki jih izvajate, so med seboj najbrž zelo različne, od enostavnejših posegov do tistih zelo zahtevnih, naprimer tudi presajanje organov. V kolikem času oziroma ali sploh kdaj postanejo za kirurga take operacije rutina?
Tukaj bom tudi citiral enega kolega, starejšega učitelja mojega, ki je rekel, ko se prvič počutiš, da je operacija rutina, potem je boljše, da nehaš. Ker pomeni, da vsaka operacija pravzaprav zahteva posebno pripravo. Pred vsako operacijo se pravzaprav s človekom pogovoriš, to se pravi je operativni poseg, nekako osebni odnos kirurga do bolnika. In seveda v takem primeru ne more biti rutina v tem smislu. Gotovo, da so nekatere operacije običajne ali pa bom rekel nekoliko bolj enostavne in tudi težje operacije so lahko na nek način rutinske, ampak bolj v tem tehničnem smislu, da delaš nek postopek vedno na enak način. Vendar le, če pa postane rutina v tem smislu, da se nekako ne bojiš, pa ne gre za strah, ampak za spoštovanje posega, ki ga boš opravil, potem verjetno si zgubil smisel oziroma odnos do medicine kot take in do sočloveka predvsem.
Če za koga potem, za vas kirurge, dobesedno velja, da je človeško življenje pogosto v vaših rokah, je to breme?
Težko bi rekel, da je breme v dobesednem smislu. Predvsem je velikrat pravzaprav ena velika odgovornost. O tem niti ne razmišljam, recimo, da je človeško življenje neposredno odvisno od mojih rok, recimo. Nedvomno pa so operacije, pri katerih je že to, kar sem prej rekel, to se pravi prava odločitev v pravem trenutku, ki je morda ključna za to, da bo nekdo operacijo preživel, pač zaradi tega, ker je poseg izredno težaven, za bolnika riskanten. V tem primeru morda je, ampak ne, tega ne čutim kot breme, ampak predvsem kot odgovornost.
Temni oblaki zagrnili so nebo, ko dnevi so taki. Vem, da spet mi bo hudo. Ne vem nekud, nekam. Mimo bo šel že en dan. Senca spomina spet prilizla je na plan, kaplja pelina zagrenila mi je dan. Nočem stati sam. Hej, prijatelji, srečen sem, da vas ima.
Vsaka bolečina manj boli, solza se hitreje posuši in nasmeh, kar sam se spet nariše, če ob tebi so prijatelji. Vsaka bolečina manj boli, solza se hitreje posuši in nasmeh, kar sam se spet nariše, če ob tebi so prijatelji.
jezni vihari. Vsakega upognejo. Nočem ostati sam. Hej, prijatelji, srečen sem, da vas imam.
Vsaka bolečina manj boli, solza se hitreje posuši in nasmehe sam se spitnariše, če ob tebi so prijatelji.
V vseh znanostih se tudi medicina izredno naglo razvija. Koliko vam ob vašem delu uspe slediti temu razvoju ali v njem celo sodelovati?
Ja, pravimo zdravniki pravzaprav, da brez stalnega izpopolnjevanja svojega poklica ne moreš upravljati kvalitetno. In seveda smo na nek način, ne gre za prisilo, seveda ne, ampak dolžni pravzaprav skrbeti za svoje stalno izobraževanje. To je tudi en del našega kodeksa in moram reči, da se sam kar dost redno vključujem v izobraževanja in seveda, ko človek pridobi določene izkušnje, potem tudi sodeluje pri izobraževanju drugih. To je en del, drugi del pa je seveda raziskovanje, iskanje novih možnosti in moram reči, da tudi v tem pogledu lahko rečem, da se vedno najde čas tudi za to. Gre predvsem morda za to, da je človek vedno pripravljen razmišljati, ali se morda da reševati stvari tudi na drug način, za uporabo nekih novih orodi, če temu tako rečem, zdravil, tehnik, skratka pač pridobitev sodobnih znanosti. Sam sem zelo aktivno sodeloval pri nastajanju nega orodja, če lahko temu tako rečem, ki je predvsem v pomoč kirurgu, za načrtovanje operacijskih posegov na jetrih. V tem primeru smo z eno dost veliko skupino ljudi pravzaprav združevali znanja z področja računalništva, tehnologije, medicine, seveda z vseh področji. In to je tisto, kar je danes v medicini najpomembnejše, se mi zdi, da se tehnologije, ki so danes znane na zelo različnih področjih, pač vključujejo v procese zdravljenja.
Koliko pri vašem delu s pacijentom sloni na vas, koliko je pa tistega timskega dela?
Ja, skrb za bolnika je danes dejansko kompleksna, zahtevna, večplastna in seveda zahteva vključevanje pravzaprav vseh udeleženih v procesu zdravljenja. Vendarle pa v končni fazi zdravnik tisti, ki ugotavlja bolezen, jo zdravi in tudi sledi. Tako da tukaj moramo nekako ločujem, bom rekel, med tem procesom zdravljenja in pa seveda o odločanju v procesu zdravljenja. In tukaj žal, ali pa pač ne bom rekel žal, ampak situacija kot je pravzaprav odgovornost zdravljenja še vedno na ramenih zdravnika.
Kdaj je v vašem poklicu najlepše?
Večina bolnikov, ki jih zdravim oziroma ki so, bom rekel, nekako pridejo do mene zaradi operativnega zdravljenja, so pravzaprav bolniki z rakavimi obolenji. Teh je morda 3/4, morda celo več. In pravzaprav sem najbolj vesel takrat, kadar operiramo bolnika, pri katerem sumimo, da gre za eno rakavo obolenje in tega pravzaprav ne najdemo. Drugač so pa druga drobna veselja, to se pravi, to je, da takrat, ko si najbolj utrujen, ko si recimo končal eno zelo zahtevno operacijo, v nekem bom rekel, časovnem obdobju ugotoviš, da je to res bilo uspešno in da je človek zadovoljen in da so zadovoljni tudi seveda vsi okrog njega.
Kdaj pa je najtežje?
Najtežje je pa takrat, ko je težko sprejeti to, da s tem, ko želiš pomagati, pravzaprav nimaš pravih orodij. In v tem primeru moram reči, da velikrat tudi predno, recimo, se odločimo o operaciji ali pa o načinih zdravljenja, tudi z bolniki, skupno velikrat pridemo do tega, da nekako, ne glede na to, koliko se mi trudimo, to vse skupaj nekako v Božjih rokah.
Zdravnik, duhovnik, pravnik, morda še učitelj, so bili včasih najuglednejši in najbolj spoštovani poklici. Kaj se vam zdi osebno? Se je spoštovanje do zdravniškega poklica ohranilo ali ni več tako?
Ja, vse to, kar ste našteli, so poklici. Velikrat jaz razmišljam o tem, ali je nekaj poklic ali služba. In ti poklici, ki ste jih našteli, so dejansko poklic, kar pomeni, da opravljaš svoje delo, ne glede na to, a si v službi ali ne. Ker upravljaš poklic tudi takrat, kadar te pokličejo prijatelji sredi noči in te sprašujejo za nasvete. Takrat, ko si na cesti, pa se zgodi prometna nesreča. In v tem primeru je ta bistvena razlika. Ali je spoštovanje ostalo? O tem bi težko govoril.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovarjal sem se s doktorjem Valentinom Sojarjem, abdominalnim kirurgom v Ljubljanskem kliničnem centru. Doktor Sojer, hvala lepa za tale prijeten klepet. Veliko uspeha pri vašem delu vam želim še naprej.
Hvala lepa.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.